Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, продовжуємо ефіри на Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Я ведучий, мене звати Максим Приступа, а співведучою сьогодні є сестра Аліна Петровскайте. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, Максима, також
вітаю. Це звичка, сестра, перепрошую.
Вітаю всіх слухачів, які тільки зараз, може, до нас приєдналися, і всіх тих, хто триває під час цього ранку на Радіо Марія разом з нами і теж переживає, можливо, снігопад.
Бачиш, у нас немає снігопаду, сестра. Ну що ж, якщо чесно, то тема у нас сьогодні серйозніша за наше налаштування зараз. Ми говоримо сьогодні про навернення і пошук Царства Небесного в житті блаженного Гонората Козьмінського. Саме на нього сьогодні орієнтуємося. Ну, цілий день говоримо про Царство Боже, про Царство Небесне, починаючи ще з євангельських роздумів. Нам продовжує товаришувати образок і мощі блаженного Гонората, і напевно, що він нам трошки буде так надихати нас на ці роздуми і буде наближати нас до цього Царства Небесного, тому що віримо, що він вже є там, товаришує з Богом в небі. Ну, от пошуки цього Царства Небесного, дайте коротенький такий вступ, як в нього виходило цього царства шукати, і мені особисто здається, що монахам це простіше вдається, пошуки Царства Небесного, їх мало що обтяжує. Не обтяжує дружина, не обтяжує діти, не обтяжують робота, ще щось. Ну, таке споглядання може бути. От він був капуцином, напевно, такий позитивний був чоловік, тому що капуцини такі позитивні. Ну, і мав час на молитву, то в нього був розпорядок дня, і це все його надихало до Царства Небесного. Якщо це не так, то зараз мені поясніть, сестра.
Ну, власне, як то кажуть, капуцини не народжуються, а стають. Тобто, ну, до чого я веду, що завжди до того моменту, як людина приходить в монастир або в семінарію, то вона переживає, напевно, певний час такого свого особистого навернення. І без цього навернення неможливо потім зробити цей подальший вибір своєї життєвої дороги. До чого веду? Що, власне, у отця Гонората, да, це його монаше ім'я, а ім'я схрещення його було Вацлав. Вацлав Козьмінський, власне, він, так щоб приблизно орієнтуватися, який це час, то це був кінець 19 століття. Так він жив в тих часах на території сучасної Польщі. І, власне, він народився у традиційній католицькій родині. Так, власне, знаємо, що теж це є досить нам близьке, що багато теж віруючих католиків є з традиції католики, да, частина лише є ті, які потім пережили цей момент навернення. І, власне, він був таким звичайним хлопцем, який мав добрих батьків, які були набожні, так, вони в сім'ї молилися, так, відвідували храм, також приступали регулярно до таїнств, тобто, ну, реально, батьки йому передали багато, так, тобто те, що вони могли йому передати щодо віри, вони передали. Так, тут бачимо таку ситуацію, що він, будучи здібним хлопцем, саме майбутнім архітектором, бо його тато був архітектором, і також син мав ці такі схильності і здібності до цього, щоби продовжувати справу отця, його відсилають у Варшаву вчитися в Академії мистецтв. І, власне, будучи там, у віці 16 років, він переживає кризу віри. Тобто, фактично, бачимо те, що, ну, якби така вже молода людина, да, в віці 16 років, залишає свій дім, так, залишає ті рамки, які ставить для нього його сім'я, так, якби ті якісь, може, обмеження, так, або, наприклад, якісь заборони. В принципі, як і зараз, да, молодь, коли виїжджає десь вчитися, наприклад, ну, з своєї місцевості рідної, то відчуває певну таку свободу, можемо сказати так, що ось, якби я вже сам, розказати, керую своїм життям. Щось подібне було в житті Вацлава, так, тоді ще був Вацлав. І, власне, він бачить, що фактично він є вільний, так? Тобто немає батьків, вони є далеко. Він сам керує своїм життям, так? І в його серці, як власне і в серці кожної молодої людини, є багато різних питань щодо сенсу життя, так? Для чого я живу? Тим більше теж він невдовзі отримує звістку, що його тато помер, так? Помирає, бо дорога для нього людина. І постає багато питань щодо сенсу життя, щодо того, якби, ну, власне, хто керує моїм життям, да, чи я керую своїм життям, да, чи, власне, та віра, яку мені передали мої батьки, чи це є, ну, дійсно реальність для мене. Бо, наприклад, В той час також серед його однокурсників було багато таких якби хлопців, які, власне, ставили йому такі запитання. Чи ти дійсно віриш в все те, що вам говорять у храмі? Так? Ну, бо це якби тоді були такі теж тенденції в суспільстві, що казали так, що якщо ти якби ну, віруючий, то це, власне, є обмеження твоєї свободи. Тобто, ну, віра – це якби ну, не мудро. Так? Тобто, реально все треба розуміти розумом, все має мати своє обґрунтування. Так? І ці такі якби віяння дав серед його теж однокурсників, вони просто поставили реально його перед вибором і перед таким запитанням, чи справді в те, що я вірю, чи справді це є реальність, так чи це є правда для мене. І можна сказати, що це якби є така криза віри, яка завжди спонукає людину, особливо теж молоду людину, щоб знайти для себе відповідь. Чи те, що, наприклад, я маю цей багаж з дому, чи, наприклад, це дійсно мій багаж, чи це те, що мені тільки наклали мої батьки, да, якби на мене. І, відповідно, в цей час він, дивлячись на життя своє, слухаючи те, що теж на нього мало вплив його оточення, він починає сумніватись. І, власне, він вирішує так, що від цього моменту церква мені наказувати не буде. Якщо, наприклад, церква говорить, що в п'ятницю ми не їмо м'яса, я буду їсти. І він всім розповідав, що я сьогодні буду їсти м'ясо. Церква це забороняє, а я вирішую, що я це буду робити. Бо я сам керую своїм життям. Власне, такий якби бунт, да? Тут така якби...
Момент... Але це такий нормальний період в нормальної людини.
Так, власне, якби я говорю про те, що це якби кожен з нас може переживати, і добре, коли з цього виходимо, стаючи ближче до Бога, так, коли його не відкидаємо, а просто свідомо робимо цей вибір. І, власне, він, да, якби починається так, можна сказати, як він потім про себе теж писав, що він був таким апостолом атеїстів. Він повністю в те, що він до цього вірив, він це відкидає, він зневажає Бога, він приходить до храму, потім він теж пише, що він приходить до храму не для того, щоб молитися, а щоб зневажати Бога. І, власне, він робить все, щоб люди побачили, що він не є віруючий. Тобто він, крім того, що сам робить, на це налаштовує також інших, дає іншим якби таке згіршення, так? І, власне, переживаючи це все, да, якби теж він, власне, ставить для себе питання, та, хто керує моїм життям? Да? І він для себе шукає відповідь і знаходить її, я керую своїм життям, Бог не буде керувати моїм життям. І, власне, бачимо, що цей момент, так, якби, що дитина навіть якщо з дому виносить віру, то потрібно це потім якби зустріч з живим Богом. І цікаво, що Бог вів Гонората, Вацлава, перепрошую, ще тоді Вацлава, цікавим шляхом. Він завів його до тюрми. Власне, у віці 16 років, тоді якби на території Польщі були якісь такі різні заворушення проти царського уряду російського, і частину молоді заарештували, звинувачуючи їх у участі в повстанні проти царя. І, власне, його разом з групою хлопців його віку, не розбираючись, просто кинули у в'язницю, в цитадель. Вона ще досі існує в Варшаві, це якби така в'язниця велика. І, власне, там він був у важких умовах, по-перше, що там якби голод, плюс він ще захворів на тиф. І це якби є такий момент його очищення, коли він дуже теж багато думає, але в першому етапі свого перебування там він був в цитаделі майже рік, 11 місяців. Власне, на початку він, власне, переживає те, що він ще більше зневажає Бога. Да, якби він у своєму цьому стражданні не приходить до Бога з проханням про допомогу, да, якби не розкається в тому, що він зробив, він ще більше триває в тій сліпоті. Так, і можна сказати, десь порівняти його з тими фарисеями, які тривають в цій сліпоті, так, тобто які не шукають. Да, він, власне, переконаний, що він діє правильно, він цього тримається. Але потім він далі починає ще більше страждати, хвороба загострюється, в той час тоді якось ну, теж ліків відповідних не було. Настає певний момент, коли його почали лікувати, да, але якби вихід був один. Або він помре, або він виживе після цього. Тобто він був на грані смерті. Так, і в цей час теж треба сказати, що його мама, яка справді дуже його любила, і, власне, почувши, що він у в'язниці...
У них був контакт з матір'ю постійний?
Ну, тобто він, ну як?
Будучи в тюрмі.
Ну, в тюрмі, якби вони не мали контакту, бо було обмежено, але вона, наприклад, знала, що його ув'язнили. Так, і вона намагалася всіляко йому допомогти. Так, і зрозумівши, що ці зусилля будуть марними, вона просто почала за нього молитися. Так, і особливо молилась до Матері Божої, І, власне, ну, просто тривала на молитві, так, за свого сина. І потім побачимо, як, власне, Матір Божа дійсно зробила чудо у житті Вацлава. І потім, як, будучи вже монахом, гоноратом, він стане невільником Марії. Так, і потім, власне, це якби культ непорочного серця Марії.
Тож, де цей перелом відбувся?
Ну, власне, тут я трошки забігаючи
тому,
наперед.
Тому що сестра перескочила мені, так відчула.
Тобто, що, власне, цьому перелому товаришує теж молитва матері. Так, бачимо, як така якби заступницька молитва за сина, так, якби вона триває на молитві. І плюс, якби теж, ну, якби сама благодать цього навернення потім приходить до цього гонората. І, тобто, до чого я веду, що, власне, в певний момент, будучи, можна сказати, на самому дні, да, отець Гонорат, тоді ще Вацлав, власне, переживає цю зустріч з Богом. І він говорить про те, що коли я був, власне, у в'язниці, да, то до мене прийшов Ісус і лагідно мені дорікав. Да, тобто лагідно мене притягнув до себе. Це
йдеться про якусь містичну візію?
Ну, власне, тобто про це він у своїх нотатках пише дуже мало. Це коротко, що він пише. Натомість ті капуцини, які досліджували життя і діяльність отця Гонората, його записники, нотатки, кажуть, що, можливо, це, власне, було якби таке якесь видіння, да, що він, власне, в певний момент побачив Господа, да, як тоді Савло, їдучи дорогою до Дамаску, якби пережив цей момент навернення. Щось подібного було і в житті Вацлава.
Ну, там згадується, що Ісус щось промовив, чи це було...
Тобто ні, просто він, власне, каже про те, що Ісус мені лагідно дорікнув, так? Тобто, якби, ну, і привів мене, якби, назад, якби, до себе, да? Тобто, притягнув. Тобто, він тільки це говорить, да? Бо, власне, для Вацлава і потім вже оця Гонората не є характерним, що він, якби, там, описував, да? Якби, якісь такі моменти. Він просто, якби, писав, що, якби, так і так, да? Тобто, і далі якихось коментарів ми не маємо з цього приводу. Але, ну, дослідники схильні думати, що, власне, це було таке якесь...
Ну, деколи, до речі, я бачив образок, де блаженного Гонората зображують перед розп'ятим Господом, який наче щось до нього промовляє. Це з цієї сцени об'явлення йому в тюрмі?
Можливо. Тобто, може бути, що якби один з тих, хто писав цю ікону, якби побачив, власне, якби цей фрагмент...
Ну, розумієте, про яку ікону йде мова.
Так. Угу. Так, власне, тому якби, ну, але конкретно якихось там даних щодо того, чи це було там об'явлення, чи ще в якому форматі, тут ми не маємо, так? Можемо тільки здогадуватись, бо тільки отець Гонорат може про це сказати, як це було насправді.
Ну, питайте, сестра, ви до нього близька.
І, власне, і про це якби свій бунт, своє переживання в тюрми, він сам пише потім, що здавалося, що я був у пащі диявола, і цей диявол був переконаний, що вже схопив мене, як свою здобич. І, власне, цей такий переломний момент, він розуміє, що, власне, він є тою загубленою вівцею, якою Ісус несе на своїх плечах. Тобто цей момент переміни, так? І, власне, це якби момент, коли до нього приходить Ісус, да, лагідно приводить його до віри, і ця благодать навернення. Тобто ми бачимо, що зміна мислення, так? Якщо він зараз, наприклад, вчора, він ще думав, що Бог його покинув і зневажав Бога, і був якби таким блюзнірцем, так, то сьогодні, так, якби його мислення змінилося. Тобто він бачить себе загубленою вівцею, яка потребує, власне, цього пастиря, яку пастир знайшов.
А скільки років вже було тоді Вацлаву?
Ну, власне, він тоді був у віці 16 років.
16 років?
Так.
Тобто, я реально... думаю, що це вже десь чолов'яга, років 30.
Ні, тобто це було йому 16 років. Так,
і... А то чи можна, ну, в ці роки так сказати про те, що він свідомо був і відмовлявся від Ісуса Христа, від церкви, критикував його? Це таке підліткове, які, ну, і підлітки і сьогодні так роблять. Це всупереч там умовам батьків, всупереч тому, що їм каже суспільство, вони хочуть самовиражатися, вони хочуть бути залежними тільки від себе. Ну, таке нормальне, це психологи вам скажуть про це, тому...
Ну так, але теж якби в певною мірою в той момент це якби власне була його криза віри. Так, тобто, і може навіть і так, якби він це переживав, і просто дивимось потім по наслідках цього, що після цього, якби там, людина конкретно змінює своє життя. Тобто, і ми бачимо потім ці плоди. І, власне, цей момент навернення, так, він побачив, що Бог діє в його житті. Так, якщо він, може, раніше цього не бачив, якщо він був переконаний, що він сам керує своїм життям, то бачить, що, власне, Бог має щодо нього теж інший план. Да? І, власне, знову ж таки, цей момент переміни, навернення, так, він потім пише пізніше, після того, як він відчував, що він є ще вже є в пащі диявола, він пише, що з того моменту, як до мене прийшов Бог, так, як він пережив цей момент навернення, для нього в'язниця стає раєм. Тобто, власне, ну, цікаво, да, справді, це мало бути глибока зміна мислення, тому що, якщо до цього ми знаємо, як він переживає страждання, він страждає, він реально на грані смерті, тут він відкриває, що в'язниця для нього стає раєм, і потім він, власне, полюбив в цих умовах в'язниці самотність, і він пише, що у мене розпочалося життя душі. Тобто, його душа почала жити.
Яке відношення має от Діва Марія, непорочне серце Діви Марії до блаженного Гонората? Я вже так буду підтягувати ближче, зараз невеличка пауза.
Ну, власне, я перед цим згадувала, що в момент цього його пережиття кризи віри, да, якогось такого загублення, власне, його мати молилась до Матері Божої дуже сильно, якби, да, постійно тривала на цій молитві. І потім бачимо, що, власне, цей культ Марії є в житті вже монаха, оця Гонората, дуже сильним. І теж, якби, фактично, цей санктуарій, який є в Ченстохові, да, якби, і ці, якби, такі паломництва, які зараз існують до нього численні, ми цим завдячимо певною мірою оцю Гонорату, бо він розпочав, якби, цю таку ідею паломництв на Ясну Гору. Так, тому, якби, він теж... І там, до речі, є його реліквії, да, якби, в цій каплиці, там, де є ікона Матері Божої Ченстоховської, є теж за іконою, є така, якби, частина, де є реліквії. І
там є теж, багато святих, так,
і там є теж блаженний отець Гонорат. Да, тому, якщо хтось буде, то, будь ласка, знайдіть його, він там є.
Там вказується про це. Ну що ж, зараз ми почуємо композицію «Непокаляне серце Марії». Яке відношення вона має до Гонората, ця композиція?
Ну, власне, я думаю, що ми, почуючи слова, зрозуміємо, що, якби, це теж є, що теж є пов'язане з цим Гонорат.
Ну, добре, зараз відчитаємо всі композиції.
О, непокалане серце Марії, так кохаюце й чуе. О, непокалане серце Марії, нех затріумфує. О, непокalane serce Maryi, za wszystko Ci dzisiaj dziękuję. O, niepokalane serce Maryi, niech zatriumfuje. Ukryj nas, Maryjo, w swoim sercu na wieki. Serce przeszyte mieczem boleśnym, i tak czułe na wołanie swych dzieci. Ukryj nas, Maryjo, w swoim sercu na wieki. W serce przeszyte mieczem boleści, tak czułe na wołanie swych dzieci. Niepokalane serce Maryi, chcę Ci dziś wynagrodzić wszystkie obelgi, grzechy i złości, by Twoje bóle złagodzić. O, niepokalane serce Maryi, moje serce Ci dziś ofiaruję. O, niepokalane serce Maryi, niech zatriumfuje.
У нас триває програма «У ваших намірах» з сестрою Аліною. І зараз, ну так, після цієї паузи, о, непокаляне серце Марії, можливо, все-таки відчитайте, сестра, який стосунок вона має до сьогоднішньої програми, тому що сестри мають назву Гонорадки повну.
Малі сестри непорочного серця Марії.
Ну, тоді це ваш фах.
Так, я, власне, так, це моє серце має бути. Отже, ну, фактично, як я вже говорила, що Гонорат був великим шанувальником взагалі Марії, і теж ці різні згромадження, які він засновував, теж присвячував Марії, зокрема, наприклад, наше згромадження, покликане теж до певної міри такому винагородженню непорочному серцю Марії, так, якби, за всі зневаги, які завдаються. І, власне, сам отець Гонорат, вже прийшовши до ордену капуцинів, він сказав, чому я приходжу так, до ордену, щоб винагороджувати за свої власні гріхи, яких я допустився до цього, бо він був свідомий того, що він вже пережив в цьому житті, да, будучи навіть в тій в'язниці і до цього, і також за гріхи цілого світу. І, власне, повертаючись до цього навернення Вацлава в в'язниці, теж він завдячує цим наверненням також і Марії. Про це він конкретно пише в своїх нотатках, що завдяки матері земній, яка за нього постійно молилась, і завдяки матері небесній. І бачимо, що потім ця його вдячність до небесної матері перетворюється реально якби в невільництво Пресвятій Діви Марії. Да? Він був її невільником, і як Йоанн Павло сказав «тотус туус», так, то Гонорат сказав «туус тотус». Так,
то все тіло твій, твій все тіло.
Так, і тому якби ціле його життя, ціла його якби духовність, проповідництво, так, якби те, що він теж потім розвивав цей культ, так, якби писав теж якби книжки, присвячені непорочному серцю Марії, і взагалі якби винагородженню, так, і пережиттю цієї духовності серця, так, серця Марії, то теж говорить про те, що насправді він віддячував Марії, як міг, так, і це, власне, була любов його серця, так, тобто, ну, можна сказати, любов цілого його життя, так, тобто він, якби, Марію ніс всюди, куди тільки міг. І якщо говоримо про подальше життя Вацлава, то переживши цей момент навернення, власне, потім Бог так покерував, що його випустили з в'язниці. Власне, там якби було визнано, що він не є винний у цьому повстанні, так? Тобто його виправдали, і він вийшов, повернувся назад додому. І після цього він, власне, вийшов з цитаделі вже інший. Тобто це був інший Вацлав, який зустрів живого Бога. І, власне, ця криза віри його довела до того, що він зустрів живого Бога. Напевно, якби цієї кризи не було, то він би не зробив наступного кроку в своєму духовному житті. Так, і бачимо, що це шукання, ці сумніви, цей відхід від Бога, Бог його все одно знайшов. Так, тобто він його знайшов, він його привів, притягнув до себе. І після цього Вацлав вже з такою ревністю просто віддається на службу Богу, що фактично, якби, ну, тобто реально він запалює потім всіх, хто є також навколо нього до цього служіння.
Ну, ви десь хвилин 10 тому вжили таке слово, що от Вацлав, тоді ще Вацлав, відчув Бога в своєму житті, чи там відчув царство, можемо перефразувати, царство Боже в своєму житті. І знову повертаємося до тих роздумів, так, що царство Боже, шукайте царства Божого, Христос каже, так, і дивимося, що він шукав, Вацлав шукав цього царства в свій спосіб, шукав відкидаючи його. Відкидаючи Бога, відкидаючи все, що пов'язане з церквою, ідучи назустріч всім там правилам, обрядам, законам, мовам церковним, які вона пропонує, він знаходиться таки Бога. Такий незвичайний спосіб пошуків, так? Ми дуже часто шукаємо Бога, будучи в церкві, при вівтарі, чи там, чи то в згромадженні, чи це в якійсь там в якомусь русі світських, ну і так далі. І ми його не знаходимо. І тоді постає таке питання, дивіться, він йшов проти церкви, йшов проти Бога, викорінював собі все, що Бог йому дав при зачатті своєму, при народженні, а Бог до нього так відкликається. Більше того, він в тюрмі, Бог до нього приходить. Він його не кликав, а Ісус сам приходить. І тут, ну, ми трошечки, ті, котрі є при церкві, ми дуже часто так собі докоряємо. Або щось з нами не так, що щось ми не так робимо, або чому тоді Бог вибирає цих таких, ну, людей, котрі не хочуть з ним бути, котрі свідомо його відкидають. Це не ті, ну, того самого Павла, ви навели приклад, сестра. Коли він йде до Дамаску, нищити християн, нищити тих, хто будуть проповідувати його ім'я, і цей Ісус Христос з'являється йому, робить, ну, таке. Тобто, здавалося, що той Павло був негідником, от, ну, бути справді учнем Христа, більше того, проповідником, вже потім апостолом народів, більше того. От чого так відбувається? Це не завжди людський розум збагне.
Ну, власне, бо це є логіка Бога, так? Ми неодноразово чуємо, що я прийшов шукати грішників,
ага.
Так? І я прийшов до хворих, так? І може, ну, нам, які вважаємо себе справедливими, так, як той старший син із притчі про милосердного батька, так, що, ну, я ж при тобі, так, а от він повернувся, ти такий банкет влаштовуєш, так? Тобто нам от цього трошки духу бракує, І власне, ми от думаємо, що ми якби такі нібито добрі, да, то, ну, то нам має бути нагорода. А вони якби негідники, да, ну то навіщо до них бути добрими? Да? Ну покарай їх, да, будь справедливий до них. До нас будь милосердний, до них будь справедливий. Але так само мені сподобалось, я останнє читала книгу єпископа, архієпископа Рися, власне, там «Скандал милосердя». І дуже гарно він пише про Святого Миколая. Ну, так, між іншим, згадує, що ми так всі звикли говорити про те, що Святий Миколай чемним діткам приносив подарунки. Він каже, здрасте. Він допомагав проституткам, тим, хто, коротше, вів аморальний спосіб життя, він їм допомагав. Він не допомагав, тому що хтось був чемний і слухався батьків, і робив все добре. Так, тобто, він навпаки шукав тих, хто найбільш відкинутий, і їм допомагав. Що, власне, ця любов, ця Божа любов торкнулася цього серця, і тоді, якщо є зустріч Божої любові з цим серцем, тоді відбувається переміна життя і навернення. І тоді знаємо, що ці люди, які вели аморальний спосіб життя, зустрічаючись з такою безумовною любов'ю, бо це є безумовна любов, бо я не зробив нічого доброго, щоб мене любити, щоб мені допомагати. І, власне, тоді відбувається зміна життя. І це навпаки, якби з цього треба радіти, що Господь, якби, власне, іде до цих людей і їх знаходить, та, що вони можуть відчути цю, якби, дуже велику любов. І нам, напевно, треба цього такого духа, якби, набратись, щоб радіти, коли, власне, навертається грішник.
Ну, тоді скажіть, чи можна Царство Боже відчути, ще будучи на землі?
Думаю, що так.
Ну, от ми в середу попельну співаємо цю пісню «Царство Боже вже є близько, навертайтеся і віруйте в Євангеліє». Ну, це євангельські слова взагалі. То що?
Ну, власне, тут є рецепт. Навернутися і
записуйте
в Євангеліє.
Тобто це дуже легкий рецепт.
Можна, бо ми вже про це, як говорили під час попереднього включення, що, власне, якщо ми маємо віру, якщо Дух діє в нас, наше життя змінюється, і тоді ми бачимо ці плоди. Наприклад, дивіться, також, якщо читаємо сьогоднішнє перше читання з послання святого апостола Павла до Филимона, там є дуже гарна історія, якщо не вдаватись в подробиці, про такого Онисима, який є рабом, і фактично він втікає від Филимона, почувши, що апостол Павло є в Римі, і він хотів почути проповідь апостола Павла. І він втікає. Ну, ясно, що в ті часи, якби, якщо раб втікає, то його потім треба знайти і вбити, да? Або поставити
спеціальне... Щоб інші боялись, так?
Да, і щоб поставити спеціальне таке тавро на лобі, да, з літерою F. Да, тобто це була позначка. І, власне, цей раб тікає до апостола Павла, є там з ним, слухає Слово Боже, да, слухає проповідь Павла, переживає навернення, стає християнином. І, власне, будь ласка, хто буде мати можливість, почитайте обов'язково цей текст з послання до Филимона 7-20 вірші. Там дуже класно, теж якби бачимо, як в Павлу є Боже царство, як в ньому воно вже є. Тому що він теж пише навіть, отже, хоч я маю велику відвагу в Христі тобі наказувати про те, що потрібне, проте радше з любові благаю. Тобто Павло хоче, щоб цей Филимон не карав раба, який повертається, бо він повертається до нього, так, від Павла, щоб він його не карав, а, власне, і благає з любові. Не наказує, бо він вчив Филимона, да, йому проповідував, є він його учнем, він просить з любові. Тобто риса Божого царства – любов, яка керує нашими вчинками, нашою мотивацією. І ми тоді, і, власне, Павло не казав, що відпусти його, так, але каже, стався до нього, як до свого брата в Христі, бо він же є християнин. Так, він по статусу є твій раб, але стався до нього як до брата в Христі. Так, і, власне, цікаво, що теж цей Онисим, він переживає навернення. Так, тому що Павло каже, що він колись тобі був непотрібний, да? Він був для тебе якби, ну, некорисний, да? Тобто він від тебе втік, да? Жодної користі з нього не було. Але тепер він мені і тобі дуже потрібний. Тому що коли людина зустрічає Христа, вона змінюється. Так, якби так само, як потім повертається до милосердного батька блудний син, так само і цей раб потім повертається до нього. Так, але він же повертається інший. І, власне, теж гарно Павло пише, щоб Филимон не карав свого раба Онисима, але щоб це не було з примусу, а щоб це була його добра воля. Щоб він, власне, в серці, з серця, так, його прийняв. Так, тобто, насправді, дуже гарно, такий текст послання є, ну, дуже гарно показує Павла як таку людину серця, людину Божого царства. Тому захочу вас перечитати ці слова. І бачимо просто, що реально, коли живемо в реальності Божого царства, коли воно є в нас, то нами керує любов. Божа любов.
І на завершення, ну, чи можна так сказати, напевно, що царство Боже на землі є, це його церква, яку він утвердив на камені сином своїм, на камені на Петрові. Маємо цю змогу, такі, ну, за бажанням переступити поріг цього царства, прийти в будь-який храм і відчути. Ну, деколи ну, нам допомагає в цьому співи, чи там літургія, чи ще якісь інші речі. Відчути це царство Боже. До речі, коли Володимир вибирав християнство, обирав християнство, коли посли його прийшли з Константинополя, як пише літописець Нестор про те, що вони сказали, ми не знали, чи ми були на небі, чи на землі. Тому церква, можна сказати, це є царство Боже на землі. Навертайтеся. Ну що, шановні радіослухачі, це була програма «У ваших намірах» з сестрою Аліною Анастасією Петровською. Почуємося. Дякую, сестра, вам за цей прекрасний день, який ви, по суті, присвятили для радіо. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! І бажаю кожному з нас сьогодні відчути, власне, що це Боже царство є в нас.